слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоритимемо не скільки про самогон, а скільки про страхи, якими оповита ця тема, тому що дуже багато в інформаційному просторі є повідомлень про те, що це спричинить вибух алкоголізму, що це спричинить вибух алкоголізму серед дітей, підлітків і так далі. Ну і сама по собі рамочка легалізації самогоноваріння звучить доволі страшно. У нашій студії є гість Артем Осип'янин, психолог, консультант Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю. Вітаю вас.
Доброго дня.
Я так розумію, що ви подивилися все ж таки трошки, що про це пишуть, що про це говорять, так? Тому що ми з вами домовлялися сьогодні про ефір, і було у вас час ознайомитися професійним оком, так?
Так?
Що каже ваше професійне око про початок обговорення цієї теми?
Ну, як і будь-які, фактично, зміни в сфері громадського здоров'я, вони окутуються одразу маячньою, різними якимись, якось, скажімо так, пропагандою, нерелевантною абсолютно. Тому цей законопроект нічого страшного в собі фактично не містить, і те, що пишуть люди щодо алкоголізації населення, ну, що я можу сказати, алкоголізація, вона вже відбулася, вже доволі давно, і подібні законодавчі ініціативи абсолютно ніяк на це не вплинуть. Це питання абсолютно з іншої сфери.
Все те, що ми можемо побачити те, що наводяться цифри про те, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в 2018 році Україна посідала перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Ну, це 18-й, зараз у нас 20-й, щось могло змінитися в гірший чи кращий бік. Але якщо ми говоримо про реальний стан речей і про цифри, що ми можемо про це сказати?
Ну, по-перше, алкоголізм серед підлітків – це така, знаєте, це якийсь міф, тому що алкоголізм – це розлад, який набувається протягом доволі тривалого, протягом тривалих років зловживання алкоголем. Підлітки просто не мають ну, такої
часу.
Вікової, да, часу на це правда. Да, тому ВОЗ мало, там, скоріше за все, був інший індикатор. Це правда, що Україна посідає фактично перші місця за усіма рейтингами, які можливі в контексті вживання і зловживання алкоголю, і серед підлітків також. Але насправді є єдине дослідження, яке проводиться кожні 5 років. Це дослідження називається ESPAT. Це дослідження серед щодо вживання, зокрема, наркотиків і алкоголю серед підлітків. І воно не показує нічого, скажімо, такого вкрай дивного. Так, 85% підлітків мають досвід, в принципі, вживання алкоголю. Мається на увазі хоча б раз навіть.
Це означає, що вони просто пробували,
да,
так?
Це експериментальне вживання, пробне, воно є і як щодо наркотиків, і як щодо алкоголю. І це не є чимось таким дуже страшним, і це не має ніякого зв'язку з алкоголем. Бо за статистикою, з 10 людей, які вживають алкоголь, лише у однієї людини, скоріше, це за даними ВОЗ, тільки однієї людини виникнуть проблеми з алкоголем. З наркотичними речовинами дані навіть менші. З 9 підлітків, які вживають наркотики, лише у одного так само виникнуть проблеми. Тому тут більше, знаєте, якоїсь паніки навколо цієї теми, ніж реальних речей. Але дійсно, ситуація з алкоголем, зловживанням алкоголем серед підлітків доволі серйозна, бо 46% підлітків мають такий значний досвід вживання алкоголем, але все одно найбільша група ризиків – це десь 7% підлітків. Вони мають такий, знаєте, вже згубний формат вживання алкоголем. Але я вам скажу, що у світі, насправді, статистика десь більше, десь менше вирізняється. Проблема у нас в тому, що не впроваджується ніяких абсолютно профілактичних програм. Тобто у підлітків немає альтернативи.
Профілактичні програми – це дуже і політики загалом, та, держави. Тут дуже важливий момент. Я просто ще повернуся до механізмів самих залежностей, тому що це теж ціла міфологія, і я не можу про це знати. Про це не може знати велика частина нашої аудиторії,
звичайно.
Звісно, бо немає підготовки в цьому напрямку. Ви кажете про те, що при першій спробі, чи там навіть при другій спробі, у когось може виникати проблемна ситуація чи залежність, у когось не може виникати. Як це формується, як це виникає загалом?
Ну, це дуже насправді така тема, вона на години фактично розрахована. Можемо спробувати. Вона, звичайно, це дуже залежить, скажімо так, частково залежить від генетики. Але все ж таки останні дослідження вказують на те, що вирішальними факторами є все ж таки соціальні і батьківські фактори. Тобто те, яка атмосфера у сім'ї. Звичайно, якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, сім'ї зараз мають величезну кількість проблем. Соціальні, фінансові, психологічні, те, що з політикою відбувається. Це все впливає на сім'ї, на те, як завантажені батьки, чи є в них час на дітей, чи є у школах час на дітей, насправді, у вчителів, які теж люди. Да? Тобто проблема насправді в цьому. Тому механізм залежності, він фактично формується, якщо з соціальної точки зору, да? Він формується таким чином, що спочатку, звичайно, людина пробує з якихось своїх мотивів. Але якщо вона не знаходить альтернативи, наприклад, поговорити з батьками, якось, да, емоційно, відкрито, по душам, да, як то кажуть. Чи якщо у школі, знову ж таки, ця людина відчуває себе трошечки відчуженою. Да? Ну, тобто дуже багато речей. Якщо не покращується соціальне становище у сім'ї, якщо не покращується психологічний клімат навколо цієї дитини, що, в принципі, так і відбувається в Україні, то, звичайно, тоді людина розуміє, що алкоголь, мабуть, вживання алкоголю – це єдиний його друг. І він починає трошечки вже прив'язуватися до цієї речовини, бо більше бачить в ній користі для себе.
Ще про дорослих запитаю, до дітей і підлітків повернемось. Запитаю про дорослих, тому що теж цифри наводяться широко про те, що 3/4 зафіксованих смертей чоловіків, і це величезні, якраз саме від алкоголізму. Так, кажу, теж за даними експертів ВОЗ, я бачу цю інформацію, найбільше від наслідків споживання алкоголю помирає чоловіків. 3/4 із зафіксованих смертей. Тут, ну, теж причина ж, може, не в самогоноварінні, все ж таки, якщо справді це відповідає.
Самогоноваріння тут дуже має опосередковане значення. Насправді, я взагалі думаю, що самогоноваріння може навпаки ще й трошечки зменшити цю проблему, бо людина буде, ну, культивувати алкогольні напої для себе. Тобто це вже хоч якась культура, знаєте, бо це теж... Ну,
може,
це
я, дуже... може, хоч за якістю простежить?
Може, да. Ну, знову ж таки, це питання вже виконавчої системи, тобто як це буде якось такий самий сертифікат їм видаватися навчання. Ну, тобто це від інших факторів залежить. Так. Але так, ну, да, це правда, це абсолютно реальні речі від вживання алкоголю і тим паче розладів, які потім ж виникають внаслідок зловживання алкоголем, у нас помирає дуже багато людей. Насправді.
Чи є країни, чий досвід може бути релевантним для України, і чи є країни, про які слід говорити, про те, що там теж якісь проблеми були, але за допомогою державних політик або в якісь інші способи це вирішувалося?
Ну, всі дуже багато говорять про Ісландію, що у Ісландії було там теж дуже багато проблем з підлітками. Звичайно, вони подолали цю проблему, але Португалія мене теж дуже надихає. Я був в цій країні, я бачив, як вони подолали фактично кризу, пов'язану більше, правда, з наркотиками, і там воно стосувалося підлітків, але більш дорослого населення, розумієте? Звичайно, треба вивчати досвід європейських країн, деяких з них, да, бо деякі успішні, деякі менш. Але контекст України, він дуже-дуже сильно відрізняється від тієї ж Ісландії. В Ісландії зовсім інший менталітет, зовсім інша система, там зовсім інші проблеми і обставини. В Португалії так само. Жодна країна фактично не схожа на Україну, на жаль. В цьому наша складність. І, знову ж таки, проблема, я все більше і більше... Чим більше я стикаюся з даними, тим більше я розумію, що проблема насправді в менталітеті. Дуже прості такі речі.
Це просто культурна норма? Ну, тобто щось допустимо, щось є менш допустимо. Тобто як це працює от на такому практичному рівні, якщо ми кажемо про менталітет? Чому ісландець не українець, чи ісландка не українка?
Ну,
чому ви не відповісте?
На це питання я не відповім, я не знаю.
Чому ви не відповісте, але за якими критеріями ні, можливо?
Ну, це теж дуже таке комплексне питання, насправді, але в нас, знаєте, дуже така традиційно директивна трохи модель виховання зберігається.
Заборонити,
закрити вдома, і таке все інше. Я теж через це проходив, слава Богу, мені трошечки пощастило в цьому плані, але всі ми через це проходили.
Вас теж забирали щось, так?
Ні, слава Богу, мене не було чого забирати, або я дуже ретельно ховав, але да, мені трошечки пощастило. Останні дослідження, вони насправді показують, що... скажімо так, негативне ставлення підлітків до алкоголю і речовин прямо пропорційне тому, наскільки батьки демократично до цього ставляться. Ось в Україні, якщо коротко, то ось це відповідь на питання. У нас батьки дуже, знаєте, коли вони заклопотані, а потім виявляється, що їх дитина щось вживає, вони в паніці швидко щось хочуть зробити, да? Швидко заборонити, бо це дуже швидко, це дуже економічно. Тобто прийшов, сказав, так, все, в тебе все, хана, коротше, ти проблемний підліток виявляється, все тобі забороняємо. Але це дуже, насправді, всі швидкі рішення, вони на довготривалій основі, вони трошечки неефективні, насправді. Тому тут проблема більш серйозна, і такі методи директивні, жорсткі, швидкі, да, вони не працюють.
Я сподіваюся, нас слухають батьки, це дуже важливо. Я не знаю, чи слухають нас підлітки, але інколи мені здається, що важливо, щоб і батьки послухали, наприклад, передовсім.
В першу чергу.
І ми підійшли до дуже цікавої практичної частини. Я нагадаю, що у нашій студії Артем Осипян, він психолог, консультант Всеукраїнського об'єднання людей із наркозалежністю. У мене запитання, насправді, я би сказала, навіть особистого характеру. Я мама підлітка. Поки що мені не було що забирати і забороняти, але всяке в житті буває. І я думаю, що це проєктується на велику частину нашої аудиторії. Не забороняти, не що там робити, як ви кажете, не ховати, а що робити? Сказати, напийся і перевір, як це вплине на твій організм? Чи це вже дуже неправильне рішення?
Ні, ну це такий собі. Ну, знаєте, це може рахуватися як аверсивний метод, тобто може від цього в нього, звичайно, відпаде бажання, але... Ну, навряд чи. Насправді, достатньо сісти, ну, якщо ми кажемо про алкоголь саме, да, а не про наркотики, хоча тут невелика різниця. Звичайно, спершу треба поговорити з підлітком, зрозуміти, як часто він це робить, чому він це робить, що йому це дає, поділитися своїм досвідом, що вам це дає, знайти аргументи, і аргументи не в Космополітані, вибачте, нічого немає проти цього журналу, взагалі я ніколи не читав, але, ну, ви маєте, я маю на увазі в якомусь релевантному джерелі.
В доказовішому,
так. Абсолютно вірно, почитати все ж таки, а які взагалі в мене, як у дорослої людини, є аргументи, чому не варто вживати алкоголь. Бо дуже часто проблемою є те, що підлітки, вони більш активні в інформаційному просторі, і вони читають дуже багато інформації, і наукової так само, насправді, і з ними дуже важко аргументувати батькам, контраргументувати їх, точніше. І тому треба самому розуміти, а чому мені не варто вживати стільки алкоголю. Чому у цьому віці не варто вживати алкоголь? Да? Бо проблема підлітки, що саме в цьому віці хочеться, саме в цьому віці ти починаєш експериментувати, але саме цей вік найбільш вразливий для розладів, насправді. Тому треба, звичайно, досліджувати цю тему. Треба бути самому відкритому, бути відкритим до цього. Да? Якщо людина вживає, наприклад, якийсь поперс. Да? Ось хто зараз, хто нас слухає, знає, що таке поперс. Да,
я не знаю. Я хотіла спитати, тоді засоромилась, але тепер питаю. Так що таке поперс?
Це не так важливо. Це теж така, скажімо, наркотична речовина психоактивна. Вона зараз теж трохи набирає обертів, особливо в Америці. Треба самому зайти, почитати, що це, да? Як вона діє, які ризики, чому люди це роблять. Бо теж, якщо не поговорити про речовини, да, бо це частина нашого життя, як би ми не хотіли. Ми всі вживаємо якісь психоактивні речовини. Кава, чай, нікотин, хтось канабіс, хтось алкоголь, ми всі їх вживаємо. Я не знаю.
Хтось роботу в величезних кількостях.
Психопасивна.
Вона психоактивна, але пасивна. Тут цікаво, от, наприклад, мій син показав мені додаток, ми гралися цілий вечір, воно, можливо, зовсім науково не доказово, але з точки зору обговорення, бодай, чинників, які впливають на ту чи іншу ситуацію, може, це й добре. Там ти вводиш вік, вагу, скільки разів ти їв, скільки разів там на тиждень ти вживаєш алкоголь, і яка доза, ну, там ще ціла купа всіляких показників, і яка доза алкоголю є для тебе така, що є прийнятною. Uh-huh. От, не знаю, доказово чи не доказово, але принаймні ми з'ясували з ним таку, ну, що може вплинути, та, що може вплинути на той чи інший твій стан. І це було цікаво, тому що це було, ну, принаймні, не просто сказати, що давай не будемо це робити, бо якщо ти там не їв, ніколи не вживав і не пробував, і не знаєш, тобі може стати погано, і навколо тебе не може не бути людей, які викличуть тобі, припустимо, швидку допомогу, бо всяке ж буває, правда?
Ну,
тобто,
буває.
І це спрацювало, мені здається, трохи краще, ніж, от, наприклад, просто сказати, що ні, не пробуй ніколи. Але я не знаю, от я не знаю, і я впевнена, що масу батьків просто часу не знаходять, напевно, для цього, щоб це робити, щоб говорити окремо на ці теми. Бо всім здається, що з моєю дитиною цього не буде. Ми ж хороша сім'я.
Угу. Це ще одна це ще один симптом українських батьків, насправді.
Так, от з цим ми хороша сім'я, і у нас цього не буде. Це теж те, з чим ви стикаєтеся в практичній роботі.
Це теж, знаєте, це такий всеукраїнський комплекс малозначущості, що ось ми намагаємося втікти від того, від якогось осудження соціального, але це теж дуже така проблема, яка призводить абсолютно до обернених наслідків. Да.
Хто має про це дбати? Сім'я, соціальні служби, не знаю, лікарі, держава, як ми любимо казати, держава, таке щось велике, яке про все дбає.
Я працював і в медичних закладах, і в соціальних службах. Я подивився фактично на всі можливі сервіси, де надаються послуги у сфері психічного здоров'я. Я приходжу до висновку, що ні на кого взагалі не треба розраховувати, треба розраховувати тільки на себе, тільки на свою голову і на свій, скажімо так, розвиток власний. Да? Є сім'я, звичайно, потім іде там район, місто, да, це система працює. Звичайно, може нам пощастить і може нам попадеться там нормальний психолог, да, адекватний. Бо не всі також, це не секрет, що не всі психологи в нас доволі кваліфіковані. Може, лікар гарний попадеться, чи ще хтось, але краще все ж таки довіряй, але перевіряй. І краще довіряти собі, мати декілька джерел, декілька фахівців. Ну, тобто це нормальний процес вибору сервісу, нормальний процес відбору інформації, не вірити першій статті, яка попалася. Тому розраховувати треба тільки на себе. Треба нам всім насправді ставати трошечки більш компетентними в усіх сферах, особливо у сфері психічного здоров'я.
Якщо нас слухають, припустимо, підлітки, що робити, що і вони просто цікавляться цією темою, бо все цікаво, і це цікаво, і алкоголь цікаво, і наркотики цікаво, так? Що би ви просто порекомендували на практичному рівні, як спрямувати свою цікавість в конструктивну?
Цікавість щодо речовин, розумієте, цікавість щодо речовин ніяк не можна перескерувати, тому що все одно ти маєш, ти спробуєш. Я не кажу, маєш, ти спробуєш.
Хтось спробує, хтось спробує.
Так. Хто спробує, я б єдине, що рекомендував, звичайно, починати з меншого. Бо є насправді така неприємна статистика, що у нас десь біля 10% підлітків, які вживають алкоголь, вживають доволі в великих кількостях. Навіть я в таких не вживаю. Це дійсно проблема. Знаєте, так, напитися до забуття. Ось це дійсно велика проблема, і потім може бути такі наслідки, як ти навіть їх не очікуєш 26 років, а вони потім кажуть тобі привіт, хлопче, погуляв на славу 18. Тому, звичайно, треба дуже обережно відповідально ставитися до розваг, да? Бо алкоголь і наркотики, вони асоціюються з чимось, знаєте, таким абсолютною свободою.
Це свобода, звичайно.
Але свобода і задоволення все одно воно має бути з таким маленьким вкрапленням відповідальності. Інакше ця свобода може нам нашкодити. Так само, як і задоволення безконтрольне може трошечки вийти за межі.
Батьки. Це теж важливий момент, тому що багато, напевно, хто відкриє інтернет, щось там знайде на пошук і почитає там симптоми або якісь речі, за якими слід стежити і от тут бити в тривогу, закривати, значить, в чотирьох стінах, і що там ще робити, які рекомендації. Як правильніше теж до цього підійти?
По-перше, я не рекомендую читати взагалі будь-яку інформацію на сайтах так званих реабілітаційних центрів для нарко-алкозалежних. Бо я цими центрами займаюся, я також є правозахисник, і я моніторю ці центри. Там дуже зараз багато порушень, і вони дуже до них треба обережно ставитися. Бо
включно з порушенням свободи, наприклад,
звичайно,
те, що я неодноразово помічала.
Незаконне позбавлення волі, і підлітків так само.
Це просто фактично місце незаконного позбавлення.
Так, це місце несвободи, і ми з Офісом уповноваженого з прав людини моніторимо ці місця, як місця несвободи. Так само, як тюрма, так само, як там інші місця.
Тільки без рішення суду, до речі.
Рішення суду, звичайно. Там це приватні заклади, які саме вирішують це робити. Чому не читати їх статті? Тому що вони наганяють паніку батькам. Причому таку нездорову, щоб вони, звичайно, до них звернулися і відправили на стаціонар одразу їх дитину. Підліткам, фактично, більшості підліткам, я скажу, 95% підлітків, які мають досвід вживання, будь-чого, їм стаціонар не потрібен. Стаціонар мається на увазі перебування там місяць-два на лікуванні, не маємо що там робити. В цих реабілітаційних центрах знаходяться наркоспоживачі, які мають досвід 20-30 років вживання, так само алкоголь. Ну, не маємо там що робити. Підлітка достатньо відвести до психолога. Навіть не так, не відвести до психолога, а прийти до психолога разом. Ось це більш правильний підхід. Тому в контексті вибору інформації, звичайно, ми маємо розуміти, що це за сайт, чий це сайт, і що вони хочуть нам продати. Да? Це так само і з російською пропагандою, і з будь-чим іншим. Треба бути дуже обережним щодо інформації, яку ти читаєш, щодо психічного здоров'я, щодо алкоголю, так само, бо нам може здатися, ой, такий добрий центр, вони ж там допомагають людям, брехню не напишуть. Ні, напишуть. Вони дуже сильно гіперболізують інформацію, що там прям перше вживання, все це прямо знаки, і перевіряйте сумки дітей, Боже. Не дай Боже, в 16 років мені б там хтось портфель ковиряв. Я б не знаю, як я б відреагував. Це ж мій простір. Ау. Ну, тобто, навіщо це робити? Звичайно, є випадки, коли це варто робити. Угу. Але нічого...
Коли загрожує життю? Ну, коли батьки коли відчувають, реально... що є реальна загроза,
да,
так?
Коли вже є реально такі, знаєте, серйозні якісь знаки, що людина там напивається, має проблеми там з законом, починає, зі школою повна якась там проблема. Да? Тобто, є, звичайно, симптоми, які такі вже, знаєте, трошки попахують катастрофою, але частіше за все це такий експериментальний етап зі своїми якимись там моментами, і не треба одразу посягати на свободу підлітка свого. Ну, тобто, у мене також була така історія, коли я там напився, коли мене там поліція, у всіх була така історія. І я дуже здивувався тому, як мої батьки відреагували. Вони просто там зі мною поговорили, так, неприємна була розмова, а потім вони про це взагалі забули. І у мене ні проблем ні з алкоголем, ні з наркотиками, нічого не було. Бо в мене доволі демократична до цього сім'я, насправді. І це найкраще, що можуть батьки зробити. Вміти поговорити, вміти пояснити, вміти зберегти довіру в будь-яких ситуаціях. І бути демократичним, поважати нашу свободу, бо це покоління, воно ще більше вимагає свободи, ніж попереднє. Бо попереднє покоління, вибачте, це правда, ми не зовсім у свободі виховувалися і росли. А це покоління вже абсолютно таке відчайдушне, і до них абсолютно інший підхід потрібен.
Отже, поговоріть зі своїми дітьми і послухайте Громадське радіо. Цю розмову можна буде переслухати на нашому сайті громадське.радіо. Розмова насправді трошки заспокоює і знімає градус тривоги про алкоголізм.
Я сподіваюся на це.
Дякую вам. Артем Осипян був нашим гостем. Він психолог, консультант Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.